Bruce Springsteen artista ditzen dugu, Born in the USA, eta ez guezkara bertan jaio, baina bertara bidaiatuko dugu. Gaurko saioan Donald Kamala, Kamala Donald akasoriek dira, gaur goizean titularretan gehien irakurri ditugun izenak, Estatu Batuetan hauteskundeak izan dituztelako entzule, dagoeneko enteratuko zinen ez da, gu behintzat bai, eta Estatu Batuek mundu mailan duten eragina kontuan izanik, argi dago, hauteskunde hauek guan ere eraginik izanen dutela. Argatik, tartetxo bat, eskaini nahi izan diogu gaurko saioaren hasieran, eta politologoa profesionalki akaso ez da izanen, baina guzti hau xexe segitzen eta mamitzen aritu den lankide bat dugu gurean, Aimar López, Antxeta irratetik, atxaleon Aimar.
Atxaldeon ekine.
Zer moduz, deskantzatuta, ala?
Gutxi, gerran, olako egunak lo gutxi eta lan haunitzekoak izaten dira, baina beti badute zerbait eder naiz eta gaurkoan akaso, ba, bueno, berri bitxia edo askok nahi ez zutena eman dugu nahi.
Arratxaleko lauak eta 9 ditugu, dagoeneko badakigu, Donald Trump izan da irabazle, Estatu Batuetako hauteskundeetan, eta ezakit, espero zenuen emaitza, Aimar, nola ikusten zenuen afera, nola hartu duzu emaitza?
Sorpresa izan dela ez tuterranen, bueno, bagenekielako oso estua izanen zela kontua, hainbat arrazoiren gatik, baina egerran azken astean erranen nukenik, bueno, ikusten nuela, Harrisek irabazteko aukera egon bazegoela, lehenago aski argi nuen Trumpek irabaziko zuela, lehenago ere izan nuen Harrisekin, hola ibili nintzen joan etorri, iruditzen zen jende desente ere, azken aste honetan baduela bigande Trumpek Madison Square Gardenen egin zuen mitin handian, Tony Hinchcliffe humoristak Puerto Ricori buruz egindako txiste rasistaren ondotik, uste dute desente guzte genuela horrek eragina izango zuela, argi geratu da biziki eragin kikia izan duela anekdota horrek funtsean, eta bai horrek ez duela bederen emaitzarik eragin, eta bai sorpresarik ez, baina bueno, beti egiten du zerbait.
Aimar, saiatuko gara pixkat alba da, ez dakit posibleko den, baina labur egiten hauteskunde hauen analisi bat, ez dakit akaso lehendabizi kokatzea komeni da ez, hauteskunde hauek zein testu ingurutan, eman diren, Estatu Batuetako presidentetzarako hauteskundeak horri ikusten genituen, alderdi demokratakako ba, Kamala Harris eta alderdi republikanoko Donald Trump, hoiek zirenez, titularretan gehien irakurtzen genituen izenak, buruz zeudenak eta bi izen nagusiak, ez da?
Bai, hori da. Aipatuko dugu gako nagusietariko bat, oroituko zarete, hiru hilabete bertzerik ez dira, Kamala Harris demokraten hautagaia dela, hautagai ofiziala denetik oraindik gutxiago, agorril bukaeran izendatu zuten demokraten konbentzio nazionalean. Aldiz Donald Trumpek 4 izan ditu, kanpaina egiteko, 3 erran genezake, hauteskundeak galdu eta 2021 urtarrilaren 6 kapitolioaren inguruko episodio negargarri hori gertatu eta gero, hau da, badela, ba, amarraldiz denbora gehiago izan duela funtsean Donald Trumpek Kamala Harrisek baino kanpaina egiteko, eta iristen gara egoera berezi honetan, zeinetan badugun Donald Trump bat lehendakari izandakoa 2016-tik 2020-ra, eta badugun Kamala Harris bat, oraintxe bertan lehendakari orde dena Estatu Batuetan, baina bere burua Bidenen administrazioarekiko nolabaiteko austuran kokatzen duena, ezpaitu hartu nahi politikokiaren ondarea edo ez bederen osorik horretan ainitz insistitzen du Kamala Harris kanpainara sartzen den momentuan, eta beraz Donald Trumpek momentu honetan lehendakari izan ezarren ateratzen ari den lehendakariaren postura hartzen du kanpaina honetan, eta postura hori hartzen du hauteskunde hauetan. Horrek berari alde on bat ekartzen dio. Bera, bere presidentziaren, 2016 eta 2020 arteko presidentziaren bilanaren gainean epaitzen dugula. Hau da, mediatikoki eta hautesleek, kanpaina hurbiletik jarraitu duten hautesleek, hartzen dute 2016 eta 2020 artean Donald Trumpek egin zituen gauza onak eta egin zituen gauza txarrak. Eta hortik zerrateratzen da, bilan ekonomiko bat batez ere positiboa dena. Jendeak, oroar, hautesle gehienek eta batez ere langile klaseko hautesleek, baina baita ere klase oso altuetako hautesleek, ontzat jotzen duten bilan ekonomiko bat, konparatuz Joe Bidenek azken laburteetan egin duen kudeaketa ekonomikoa okerragotzat ikusten dute, zergatik inflazioak gora egin duelako nagusiki pandemiaren ondorioz. Kontuan hartu behar baita, Donald Trumpek 2020-ko abenduan funtsean utzi zuela bulego obaloa, hau da pandemiaren astapenetan, bai, itxialdi handia jadanik pastua zen, baina ondorio ekonomikoak hasi bertzerik ez ziren eginak garai horretan, bai, denek momentu biziki komplikatu batean hartu zuen bulegoa. Ordan, hortik abiatzen da zer hau, eta kanpaina honetan randaiteke hiru edo lau gai nagusi izan direla, ekonomiarena beti nagusienetariko bat, migrazioarena bertze bat, horrere Trumpek posizio biziki argi batekin jarri zena komplikatuagoa, gero azalduko dut labur-labur zergatik, eta bertze bi gaiak batetik demokrazia, demokraziaren etorkizuna, demokraziaren nondik norakoa, kasu horretan Donald Trumpen irudia, Donald Trumpen posizio aski kaltetua ateratzen da, berak eta bere zalek 2021 bateko urtarrilaren 6an funtsian estatu kolpe saiakera bat egin baitzuten, eta azkenik abortuaren gaia, abortzioaren gaia, kontuan hartu behar baita, duela bi urte 2022an Donald Trumpek lehenago izendaturiko auzitegi goren batek, Roe v. Wade 70. hamarkadatik estatu batuetan herrialde osoko mailan abortoa babesten zuen lege atzera bota zutela. Eta Trumpek ez bere kanpainak ez duela mezu argi bat, ez duela mezu koherente eta konsistente bat abortuaren inguruan jarri sekaldiz bai. Gertatzen dena zer da? Gaurko emaitzekin ikusten dugula abortuak ez duela alako garrantziarik izan du, bai, baina ez alakorik, eta horri frogatzeko datu oso simple bat, gaurkoan hauteskundez gain, edo atzokoan hobekierranik hauteskundez gain, 10 estatutan abortuari buruzko erreferendum edo galdeketak ere egin dira. 10 estatu horietatik 7 abortuaren aldekoa izan da emaitza, 3 kontrakoa. Hau da, jendea gai da Trump bozkatzeko eta abortuaren alde bozkatzeko. Hori demokratek ez zuten espero edo ez bederen hainbesteko maila altuetan. Ekonomiara itzuliz gero, argi geratzen da, jendeak Trumpen alde egin duela ekonomia inporta zaion jende gehienak bai, zergatik Kamala Harrisek hitzematen du $400,000 baina gehiago urtean $400,000 baina gehiago irabazte dituzten pertsona eta enpresei tasak igoko dizkiela. Bertzeei aldiz langile klaseari beraz jeitsi. Donald Trumpek zer erraten du? Nik guztiei jeitsiko dizkiet tasak 2017an egiten hasi zen bezala. Hori nola finantziatuko du? Tasa jeitsiera hori, inposto jeitsiera hori, ba importazio guztiei, atzerritik estatu batuetara sartzen diren ondasun guztiei tasa gehigarri bat jarriz. Batez ere Txinatik heldu diren ondasunei eta hor sartzen dira bere mantra handia auto elektrikoak nagusiki. Eta alde horretatik ere, aski argi geratu da, jendeak bere alde egin duela, eta batez ere latino gizon gazteek, eta hortan sartuko gara gero hori nola azaldu daiteken, ba, pertsona aski arrazista batek, komentario arrazistak bat abertzearen gibeletik egin dituen batek, neurri hori hartzea. Ekonomian beraz bere alde, abortuan hor nunbait, baina espero, baina Trumpzaleago gelditu da kontua. Hirugarren gaia aipatu bezala imigrazioaren kasuan, Kamala Harrisen ondare pertsonal aski komplikatua da, Joe Bidenek azken lau urte hauetan, Kamala Harrisi eman baitzion egoko mugan, estatu batuek duten migrazioari buruzko gatazka edo ustezko arazoa konpontzea, eta iritzi publikoak kontsideratzen du hori ez zuela konpondu, huts egin zuela, porrot egin zuela bere misio horretan. Kamala Harrisek erraten du, edo erraten zuen, kanpainan zehar migrazio krisiari bere erantzuna, zela jatorriko herrialdeekin negoziatzea, eta behin migratzaileak estatu batuetan egonik, migratzaile beraz irregularrak estatu batuetan egonik, egoko estatuetatik bertze estatu batzuetara ere banatzea, egoan dauden estatu hoiei, Mexikotik hurbil dauden estatu hoiei, presio hori kentzeko edo bai bederen arintzeko. Donald Trumpen posizioa biziki sinplea da, 2016 eta 2020 artean eraikitzen hasi zen esia edo pareta eraikitzen bukatu hori batetik, eta bertzetik estatu batuetan jadanik dauden migrante ustez ilegal hoiek, ustez irregular hoiek, masiboki deportatu. Hau printzipioz ilegala da, edo ez du zehaztu, zehazki nola eginen duen, baina hori da bere promesa handiat ikusi beharko dugu ona hori nola geratzen den. Eta honetan ere, uste genezake, ba, aipatzen genituen latino gizon hoiek bere posizionen aurka egonen liratekela, bada ez. Gertatzen baita, estatu batuetako hainbat eta hainbat komunitate latinoamerikarretan, jadanik legal bihurtzen direnek, hau da, bozkatzeko eskubidea nazionalitatea dutenek, izan nazionalitatea lortu dutelako naturalizazio bidez, edo izan jadanik bertze belaunaldi batekoak direnek, ikusten ari gara nola azken urteetan, biztanleria hori gero eta gehiago deslotzen den haien ba, bertze jatorri herrikideen gandik, eta beraz imigrazio ilegalaren radikalki aurkakoak bilakatzen diren, batez ere gizon latinoak, haien burua, haien lanak, haien arrakasta ekonomikoa arriskuan ikusten dutelako, jende gehiago estatu batuetan sartzen bada kompetizioaren beldur hori edo izan liteke horren azalpen bat. Beraz, kasu horretan ere, gogortasun horrek seduzitzen du jendearen zati handi bat, eta baita latinoak ere. Eta azkenik beraz, geratzen zaigu demokraziaren kontua, eta kasu horretan erranen nuke akusazioak bi aldetakoak izan direla, bi zelaiek akusatu dutela elkar demokraziaren zako arrisku bat edo mehatxu bat izateaz eta zehazki fasistak izateak. Eta kasu horretan beraz, merranen nuke anulatzen dela. Problematika hori bi aldetatik dagoelako eta ez delako beraz biziki ez dakite, eraginkorra edo beraz ikusten dugu, hori xez, lau gai hoietatik funtsan bi direla errelevantziaz geratzen direnak, imigrazioaren eta ekonomiarena, eta Trumpek posizio argiago bat, edo bai bederen posizio konsistenteago bat duela hoietan, eta jendeak zer nahi du? Jendeak nahi du fidagarritasuna. Eta fidagarritasuna ematen dio argi hitz egiteak, nahiz eta gehiegizko eta ilegalak diren kasu batzuetan promesak izan, eta fidagarritasuna ematen du ere pertsona hori jadanik bulegoan egon izanak, jadanik presidente karguan egon izanak hori Donald Trumpek badu. Eta orduan iristen gara emaitza hauetara, ezta? Bart gaueko emaitza hauetara, zeinetan momentu honetan oraindik falta dira bozkatzeko milioi batzuk bozka, baina Donald Trumpek 276 hautesle handi lortuak dituen, hau da majoria baina 6 gehiago eta Kamala Harrisek 223 dituen eta datu importantea ere, bozka kopuruan ere irabazi duela Donald Trumpek, hori ez da beti gertatzen estatu batuetan, irabazi baitezakezu swing state famatuen bidez, irabazi baitezakezu bozka kopuruan milioika jende gehiagok zure aurkariari bozkatu badio ere. Kasu honetan ez, 151 du bozkako puruan ere Donald Trumpek, beraz hor ikusten da herritarren babes bat bederen baduela. Eta hemendik iristen gara izan ditzaken ondorioetara, ez? Kontu honek nora garamatzan. Aipatu bezala, ekonomikoki, barne mailan beraz, estatu batuetan, zer gertatuko litzateken. Aipatu bezala, Donald Trumpek inpostuak jaitsiko lituzke. Eta horian jende gehienari, eta horrek ekarriko luke importazioari tasak planteatzea. Horrek bi ondorio. Batetik, demokratek jarrizaleek erraten zutena Donald Trumpen neurri honi aurka egiteko, zen eguneroko prezioetan eragina handia izanen zuela, kanpaina demokratak aipatzen zuen urtean etxeka $4,000 igoera ekarri lezakela, importazioetan igoera horrek atzerriari dagokionez ere, ba bertze gurea bezalako herrialdei dagokionez, ba importazioa komplikatuko dituela horrek arantzelak igoko direla, eta beraz, enpresa batzuek hautatuko dutela estatu batuetara ez importatzea, bada hango bezeroentzat jadanik ezkarelako erakargarri edo lehiakor. Abortuari dagokionez, transexualen eskubidei dagokionez, eta alakoei dagokionez, ez dago argi ze gertatuko den. Trumpen kanpainak edo Trumpen alderdiak badu Project 2025, 2025 proiektua izeneko idatzi bat, biziki beldurgarria dena, biziki diktatoriala dena, horra aipatzen dena askatasun jakin batzuei buruz. Trumpek azken hilabetetan bere burua hortik deslotu du, errantendu berak ez dakiela zer den hori, berak ez duela idatzi eta berak ez duela irakurri. Eta hori ez duela berak egin, bere jendeak akaso baietz, baina berak ez ez. Ikusi beharko da hor zer gertatzen den, baina zalantzarik gabe, abortuaren babes nazionalik Trumpek ez du ekarriko, pertsona transgeneroen babes nazionalik Trumpek ez du ekarriko, eta alakorik ez du ekarriko babesik ez, ikusi beharko da erasorik heldu den, litekeena da. Migrazioari dagokionez, aipatu bezala, deportazio masibo hoiek legalak diren, egingarriak diren, eginen diren, ikusi beharko da aldiz argi dagoena da, egoko mugan paretak eta paretak eta paretak eta paretak izanen direla, eta kriminalizazioa izanen dela nagusi, eta beraz komunitate jadanik baztertu hoiei, bazterkeria soziala onditu bertzerik etzaiela eginen. Demokrazioari dagokionean, ba, entzuleak utziko ditut erabakitzen, baina Trumpen esaldi bat utziko diet. Bozkatzen banauzue, ez duzue berriro bozkatu beharko. Hori erran zuen Donald Trumpek duela hilabete batzuk. Bakoitzak atera ditzala konklusioak horrek zer erran nahi duen. Eta bukatze aldera atzerri politikari dagokionez, Donald Trumpen beste esaldi bat, 2022an hasi zen Ukrainiako gerlari dagokionez, 24 ordutan bukatzen dut Ukrainiako gerla. Zergatik, Vladimir Putinekin negoziatzeko eta negoziazio horrek ekarri ditzakenekin aurrera egiteko prest edo gogoz dago Donald Trump, beraz ikusi beharko da 24 ordu horiek nola hasten diren, noiz bukatzen diren eta nolakoak diren. Aldi argi dagoena da Ukrainiatik poz gutxi heldu dela honi dagokionez. Palestinatik, ekialde hurbilari dagokionez aldaketa gutxi aurre ikusi daitezke, argi dago Bibi Netanyahurekin bereta Israelgo gobernu kriminalarekin hurbiltasuna handia baduela Trumpek, baina hurbiltasuna handia du egierran estatu batuetako edozein gobernuk, alde hortatik ez dirudi aldaketa handiegirik etorriko denik. Europar batasunari dagokionez, aipatu bezala truke ekonomikoa segurazki kalteturik aterako da presidentzia honetatik, azken orduetan ikusi ditugu Europako lider gehienak Trumpi zorionak ematen, egoera leuntzen saiatzen ikusiko da horko ondorioak zein izanen diren, eta hori estatu batuetako atzerri politikari dagokionez, bi fase mota egoten dira, interbentzionismoa edo isolazionismoa, badirudi isolazionismoaren fase batean sartuko garela heldu diren lau urte hoiei begira.
Estatu batuetako herritarren artean, Aimar ikusi ditugu, kanpainak bozka ematearen alde, bozka emateak ze garrantzi zuen, zein erabakiorrak ziren hauteskunde hauek, eta hala da ez, erabakiorrak ziren eta erabakiorrak izanen dira?
Bai, erabakiorrak izanen dira, hauteskunde oro da erabakior, baina kasu honetan oraindik gehiago, jakinik ere senatu ere bozkatzen zela, senatuko 100 senatariak ere bozkatzen zirela oraingo honetan, eta senatuan gehiengo osoa ere lortu duela beraz, alderdi republikarrak, momentuz 52 aulki ditu 100etik, beraz ikusi beharko da, baina bai, eta etxea ere ordezkarien etxea beraz, ordezkarien ganbara kongresuaren parekoa, hori ere hautatzen ari dira erdia, eta ikusi beharko da, baina balitekena da ere republikanoek gehiengoa izatea, beraz, Trumpek bide oro irekia luke, ez nahi duen guzia egiteko, ze Trump ez da alderdi errepublikarra, alderdi errepublikarreko hautagai bada, baina oso hautagai atipikoa, eta beraz, neurri polemikoenetan, neurri muturrenekoetan, zangotrabak jartzen alko lizkiete bere alderdikide propioek ere, ba, bigan bara hoietan, hori ikusteke egonen da, nola funtzionatzen duten kontrol mekanismo horiek, baina bai, zalantzari gabe erabaki hor, eta datu batzuk ere, aipatzen genuenarekin, latinoen ari dagokionez, baina baita emazte gizon diferentziai dagokionez, gaztei dagokionez, eta gizonen aldetik jaso du babes handia Donald Trumpek, 144koa, kopuru berdina emazten aldetik, 144 jarri zen alde egin du, eta latinoen kasuan, 145ek Trumpen alde egin du, inoiz hautagai errepublikar batek jasotako babes latinorik handiena da, eta are emaitza garrantzitsuagoa 2020an Trumpek latinoen 132ren babesa bertzerik ez baitzuen jaso duen 112 egin du gora latinoen babesak Trumpengan, latinoen gizonen kasu hartzen badugu, 154 egin dute Trumpen alde, 2020an datu hori 116 zen, eta bukatzeko ere, bozkazale berrien 154 egin du Trumpen alde, kasu horretan gehiena, 30 urtetik azpiko gizonak dira, bro vote ditu zaiona, anaien botoa fraternitatei, maskulinitateari loturiko bozka hori erabat bere ganatu du Donald Trumpek, bertzeak bertze podcasten, duela bi aste egin zuen Joe Roganen hiru orduko podcast baten bidez eta alakoen bidez lortu du bi sektore berri hoietara iristen, elektoralki aktiboak ez diren 30 urtetik azpiko gizonak, eta oroar latinoak, baina bereziki gizon latinoak, ari direnak ekonomian ere gero eta gehiago parte hartzen, enpresa buru berriak baitira gizon latinoiek, eta aipatu bezala migrazioan ere, ba migrazio masiboaren edo migrazio ilegalaren aurka daudelako.
Beraz, duela la urteko hauteskundeekin alderatuta, Aimar, ikurtezak egut aipatu duzu Trumpek lortu duela ez sektore berri hoietara ailegatzea, eta horrek bertzeak bertze ekarri diola garaipena. Kamala Harrisen kasuan, nola ikusten duzu duela lau urteetatik hauteskunde hauetara, lortu da ere ba, inguru horietan edo sektore berrietara ailegatzen zabalpen bat eman da, ala ez Trumpek soilik lortu du garapen hori.
Kamala Harrisen kasuan erranen nuke hurbilketarik handiena neska gazteetara egin duela, horretarako abortuaren kasua noski biziki ba personalki involucratuak edo unkituak sentitzen diren emazte gazteengana hurbiltzen da. Bai, sare sozialen erabilera bikaina egin du bere kanpainak, zoritxarrez haientzat ez ba irabazteko modukoa eta ez gizon hoiengana iristeko modukoa, baina bai neskengana iristeko modukoa. Hortan ezinbesteko garrantzia izan dute musikari, aktore eta alako influencer eta pertsona ezagunek sareetan hasieratik haien burua Kamala Harrisen alde kokatu baitute, hemen goizean antena honetan aipatzen genituen Taylor Swiftak, Gracie Abramsak eta alakoak hasieratik bai sareetan, bai haien oholtzetan ere Kamala Harrisen aldeko mezua edatu baitute, baina egia da Kamala Harrisek ez duela lortu nahi zituen bertze eremu batzuetara iristen. Kamala Harrisen lehendakari orde hautagaia Tim Walz da, 61 urteko Minnesotako gobernatzailea da Tim Walz, eta ez dute, espero bezainbesteko, jendearen gana iristea lortu pertsona horren bidez. Espero zuten pertsona aski zahar, xuri eta karrera militarra hundiko pertsona baten bidez, espero zuten iritsiko zirela baserriguneko gizonen gana nagusiki, Trumpek biziki arrakasta hundia duen demografia horren gana, ez dute lortu, ikusten da Minnesota adibidez irabazi duela, baina justu irabazi duela Harrisek, eta hain zuzen ere, oraintxe bertan datu ez dut begiratu, baina goizean badakit, Tim Walzen jatorrizko, da bera bizi den eskualdean Minnesota barruan, ba justu irabazi badute, justu irabazi duela, edo akaso galdu dutela, oraintxe bertan datu ez dut begipean, goizean galtzen ari ziren. Beraz, ikusten dugu, ez dutela nahi beste lortu adineko jendearen gana eta bereziki adineko baserriguneetako gizonemazten gana, bereziki gizonen gana iristen, Timolz estrategiak beraz ez duela espero zuten fruiturik eman, aldiz bai erran bezala neska gazten gana, sare sozialen bidez eta abortuaren inguruko kanpaina indartxu baten bidez bai lortu dutela horra iristea.
Batzuetan datuak bezain impactanteak, ez, edo datuak bezain bertze impactu eragiten dute irudiek ere, ezakita Imar lortu duzun ikusten ospakizun bestaren bat, ze pentsatzen dut bertzelakoak izan entzirela, ez, Harrison eta Trumpen ospakizun besta horiek.
Irudi biziki indartsua zen hemengo goizeko seitardiak inguruan, hau da New York eta Washingtonen gauerdi terdi zenean, irudi biziki indartsua zen telebista batzuk ematen ari zirena, bi irudi ziren albo-salbo, Kamala Harrisek Washingtoneko unibertsitate batean deituriko ospakizun besta, edo bestaren kokapena, eta bertzealdetik Donald Trumpek Floridan, beraz Mar-a-Lagon bere etxebizitza duen lekuan deituriko besta. Alde batean, Trumpen bestan ikaragarrizko jendetza zegoen eta giro bero-beroa, bertzealdean Harrisenean, jendea joaten ari zen, zergatik gauerdi aldera, hemengo seiak pasatxotan, bere kanpainako arduradun ordea, atera baita adieraztera etzela mintzatuko, eta horrekin, bazken finean, implizituki onartu baitute, garaipenik etzutela izanen alderantziz Mar-a-Lagon beraz Floridan Trumpen kasuan, bagero eta argiago zegoen irabaztera zijoa zela, eta Trump mintzatzekoa zela, eta 8:10 gutxi inguru ziren hemen, beraz 9:10 gutxi inguru Floridan, Fox News kateak, eskuineko beraz referente, ikusentzunezko referente nagusiak estatu batuetan, Trumpen garaipena aldarrikatu duenean, oraindik bi gako estatu edo bi swing state bakarrik zirenean ofizialtzat emanak, baina bazituzten zenbakiak eta ikusi da zenbaki horiek egokiak zirela. Beraz bai, hori zalantzari gabe arratseko irudietariko bat, kontraste hori ez da irudi bakarra, bi irudira, albo-salbo jarriz gero, ba ikusten dena, erran bezala, batzuen kasuan irurte, batzuen kasuan iru hilabetez, luzatu diren kanpaina intentsoen ondorioak zein izan diren. Nik argi utzi nahi dut, demokratek kanpainan, aski hurbiletik jarraitu dut, hemendik baldin bada ere, demokratek kanpainan egin zezaketen guzia egin dutela. Ze orain egonen dira tendentziak, analista batzuen partetik, kazetari batzuen partetik, politikari edo politikologo batzuen partetik, errateko, ai, hau egin zezaketen, ai, bertzea, ai, ez dakit zer. Kontuan hartu behar da, uztailera arte Kamala Harris etzegoela hauteskundeetan. Kontuan hartu behar da, Joe Biden zela hautagaia, eta erretiratu zela arrazoi ezberdinengatik. Kontuan hartu behar da, abuztu bukaerara arte bere hautagaitza etzela ofizialki validatuko zela argi zegoen arte. Kontuan hartu behar da, abuztu erdialde astapenean izendatu zutela Tim Walz bere lehendakari orde. Erranen didate, bai, milioika dolar zituztela kanpainan gastatzeko, eta egia da, inoizko ez dakit, baina historiako kanpainari garestienetariko bat eta dirutsuenetariko bat izan dela, eta hori erabili dute. Baina ezin daukatu ere, zenbat jende lortu duen hain epe motzean motibatzen Kamala Harrisek eta bere taldeak, karrika atezatekoa garrantzia handia du estatu batuetan, hemen Ipar Euskal Herrian baduen bezala ere adibidez, atezate azken asteetan zenbat jende ibili den telefono hartu eta deika zenbat jende ibili den nolako aktivismoa lortu duten, ze parean, Trumpek azken 10 urteetan funtsian, 2016an izan baitzen izendatu, baina 2014-2015an jadanik ari baitzen kanpainan, azken 10 urteetan Trumpek mugimendu politiko bat sortu du alderdi republikarrez arago, Make America Great Again, bere lema horren inguruko, beraz MAGA laburtzen den mugimendu bat sortu du, eta aspaldi etzen ikusi estatu batuetan, eta aspaldi ez da ikusi munduan, halako milioika jende, pertsonalitatearen kulto zehatz baten inguruan bildu duen mugimendu politiko aktivistarik, ze aktivistak dira gehiago edo gutxiago eta oso fidelak dira, itxuak direla erran daiteke, zalantzarik gabe, baina halakorik gutxi ikusi da, eta beraz, hiru hilabetetan horri egin batean bai bederen pare egiteko gaitasuna lortzea demokratek eta Kamala Harrisek eta bere taldeak hori txalotzekoa da, hori garrantzitsua da, eta egin duten kanpaina handia da, beraz, nik hori bai argi utzi nahiko nukela, nire ustez bai bederen, izanen dira kontrako argumentuak zalantzarik gabe, baina egin zezaketen guzia egin dutela, eta alde hortatik kanpaina aski eredugarri bat eraman dutela epe motz honetan.
Aimar, deskantzatzen utziko zaitugu segidan, goizeko seietatik aktiboz dabiltzalako kontu honekin, Bartetik erranen dugu, Bart Arratxetik, baina bukatzeko ezakit estatu batuak bada ez, herrialde bat mundu mailan eragin izugarria duena, ipatu dugu hasieran, eta ezakit islada ere baden, oroar munduan, nagusitzen ari den tendentzia batena ez, aipatzen dugu, Europan fasismoaren gorakada eskuinak, ultraeskuinak duen gorakada orain berriz ere trumpismoa edo Trump garaile era bat erranen dugu gainera. Ez dakit, islada ere bada ez? Mundu mailan nagusitzen ari diren tendentziena edo...
Islada bada eta estatu batuek duten garrantzi mundialarekin eta soft power raldetik duten indarrarekin islada baino lidergotza hartu lezake Trumpek momentu honetan. 2016-tik 2020-erako bere lehendakaritzan noski ikaragarrizko auspoa eman zion mundu mailan neoliberaletik asko zurrunago doazen ideia hauei eta fasismo ezberdinak edo eskun muturre ezberdinak sortu zituen eta auspotu zituen munduan zehar, orain lau urtez presidentziatik kanpo egonda eta orain itzultzen da, jakinek aipatu dugun bezala, 2021 urtarrilaren 6an estatu kolpe bat ematen saiatu zirela bere zaleak, hortik ilabete batzuetara, urte bete eskasera gertatuko zen antzeko gauza bat Brasilen Jair Bolsonarok etzuenean, biziki eskema antzekoa, etzuenean utzi nahi bere beraz presidente kargua Lula da Silvaren alde. Beraz, ikusten dugun zera hau argia da, ikusten dugun munduko joera hau argia da, Trumpek horren lidergotza hartuko duen edo ez ikustekoa da, kontraesan handi bat litzake mundu mailako eskuin muturren edo neofasismoen gida hartzea aldi berean isolazionismoa eramaten ari denean, baina bai, zalantzari gabe, eta horren lekuko dira nazioartean gaur goizean goiz, zorionak eman dizkioten lehen liderren artean, lehena Benjamin Netanyahu izatea, eta bertze lehenen artean Viktor Orban egotea. Alde horretatik zalantzarik ez, eta aipatzen genuen ere ikusteke egonen da Ukrainako gerlan ze posizio hartzen duen, Ukrainako kontuaren inguruan iritzi ezberdinak izan daitezke, pentsatu daiteke zein den ona eta zein den txarra, ni horretan ez nahi sartuko, hor bakoitzak bere iritzia izanen du, baina Ukrainako gerlan Vladimir Putinek daraman ofentsiba arrunt kritikagarri, arrunt okaztagarri eta nahi den aditzen dugu guztia jartzen edo izen ondo guztia jartzen zaizkio horri, eta zalantzarik ez dago, estatu batuetan aspaldi ez dela Vladimir Putinekin negoziatzeko Trumpek duen prestutasuna, bezalako prestutasunik izan duen pertsonarik. Beraz bai, zalantzarik ez dago, eskuin muturraren gorakada ustez Europa honen baitan munduko ere badela, eta Donald Trump horre elementu haundia izanen dela, eta uspo haundia izanen dela berriz ere, munduko bulegori garrantzitsuenetariko batean, garrantzitsuenean ezpada eskuin muturreko pertsonaia mediatiko eta pertsonaia kriminalau, azpimarratu dezagun, aurten bertan krimenak leporatu eta akusatu eta kondenatu dizkiotela Donald Trumpi, beraz, eskuin muturreko pertsona kriminal hau eta zapaltzaile hau egonen dela bulego ovaloan heldu diren lagurtetan.
Ba, ikusiko da, hurrengo hilabetetan guzti honek ze bilakaera hartzen duen, beldurra nazka haserrea eta dena delakoa sentitu harren, baia galdentzen zaigun honi guztiari erantzuteko eta intzin egiteko gogoa, eta indarra Aimar López, mila esker eta hartu deskantxu bat, izan duzen arratsa eta gero, mila esker.